Անակնկալ այս հանդիպումը խորապես ցնցեց ինձ և մղեց ավելի լուրջ խորհրդածությունների։ Ես ողբում էի Զորու գիշեր, մանավանդ երբ հայտնեցին, որ նա ավազակախմբի ղեկավարն է եղել և այնքան կողոպուտներ է արել, որ Հինգը կամ Վիտնին կամ ոսկի ագարակապանը, այդ հայտնի ավազակները նրա եղունգն իսկ չարժեն, որ նրան անպայմանորեն կախաղանքը բարձրացնեն, թեկուզ դրանից հետո ամբողջ Անգլիայում մեկ մարդ իսկ չմնա, և որ նրա դեմ շատ ու շատ մարդիկ են ուզում վկայությամբ հանդես գալ։ Նրա նկատմամբ խորվիշտը ծանրորեն նստեց հոգուս վրա, նրա դրության համեմատությամբ իմ դրության լրջությունը նվազ տագնապալից էր թվում ինձ, դրա համար էլ նորանոր կշտամբանքներ էի թափում գլխիս։ Այնպիսի խորությամբ ապրեցի իմ դժբախտությունը և այնպիսի խորությամբ ողբացի նրան վիճակված անկումը, որ ամեն ինչ ինձ համար կորցրեց իր համը։ Նորից սկսեցին վերադառնալ նախկին այն մտորումները, որ ունենում է իմ ապրած գարշելի կյանքի կապակցությամբ։ Հենց որ այդ խոհերը վերադարձան, վերադարձավ նաև այդ վայրի և նրա բնակիչների ապրելակերպի նկատմամբ իմ նող կանքը։ Մի խոսքով, ես լիովին փոխվեցի և դարձա բոլորովին ուրիշ մարդ։ Երբ այսպես նրա նկատմամբ կարեկցանքի ազդեցության տակ էի, հայտնեցին ինձ, որ մոտակա դատաշրջանում իմ դեմ մեղադրանք է ներկայացվելու մեծ հանձնախմբին, որն էլ դատարան կհանձնի գործս, իսկ այդտեղ անխուսափելի կլինի իմ մահվան դատապարտվելը։ Սակայն արդեն արթնացել էին իմ զգացմունքները, մեղմացել էր իմ մեջ բույն դրած անսանց հանդգնությունը, մեղավորության գիտակցությունն սկսել էր ինձ տիրել։ Այլ կերպ ասած, ես սկսել էի խորհել, իսկ խորհելն այն ճշմարիտ ուղին է, որ դժողքից բերում երկինք է հասցնում։ Ապրելակերպի և խառնվածքի այն ամբողջ կոպտացումը, որի մասին այնքան հանգամանորեն պատմեցի քիչ առաջ, ոչ այլ ինչ էր, եթե ոչ մտքի բթացում։ Մեկը, որին վերադարձել է խոկալու, դատելու ունակությունը, կարող է վստահ լինել, որ վերականգնվել է իր մարդկային ինքնությունը։ Ուրեմն, հենց որ սկսեցի մտածել, առաջին միտքը, որ ծագեց իմ մեջ, դուրս պորտկաց այս խոսքով. «Աստված իմ, ի՞նչ է լինելու ինձ հետ. Համոզված եմ, որ ինձ կդատապարտեն և այն էլ մահվան. Բարեկամներ չունեմ, ես ի՞նչ անեմ. Ինձ անպայման կդատապարտեն, գթա ինձ, Աստված իմ, ի՞նչ է լինելու ինձ հետ». Հիմա կասեք, թե տխուր է այս միտքը, որ համակեց ինձ երկար ժամանակվա բթացումից հետո, երբ արդեն սկսել է հոգեկան արթնացում ապրել։ Բայց նույնիսկ այդ առաջին միտքը արտահայտում էր պարզապես իմ սարսափն այն մասին, թե գալիքում ինչ կվիճակվի ինձ։ Այդտեղ թեկուզ մեկ բառ չկա իմ անկեղծ զղջման մասին։ Ես ահավոր ընկճվել էի, ծայրաստիճան տխրել, և քանի որ ոչ մի բարեկամ չունեի, որպեսզի նրա հետ բաժանեի դառնակսկից իմ մտքերը, ուստի դրանք այնքան ծանր էին նստում հոգուս վրա, որ օրվա ընթացքում մի քանի անգամ նոպաներ էին առաջացնում իմ մեջ կամ ուշագնացության հասցնում։ Լուր ուղարկեցի պարավ դաստիարակչուհուս, որը արժանին պետք է հատուցել նրան, օգնում էր իսկական բարեկամի պես։ Նա շուրջ չտված ոչ մի քար չթողեց, որպեսզի մեծ հանձնախմբին խանգարի մեղադրական արձանագրություն կազմելու։ Նա այցելեց տարբեր ատենակալների, զրուցեց նրանց հետ, աշխատեց հոգուտինց տրամադրել նրանց, փաստարկելով, որ ոչինչ չեմ վերցրել, դուրը չեմ ջարդել և այլն, բայց ամենը զուր էր։ Այն երկու սպասուհիները երթվեցին, որ ինձ բռնել են հանցանքի վայրում, և մեծ հանձնախումբն իր մեղադրականը կազմեց, ջարդելով գողություն անելու բացատրականով, այսինքն քրեական հանցագործություն գողանալու նպատակով արված ջարդվածքի համատեղմամբ։ Առնելով այդ լուրը, ես կորցրի գիտակցությունս, իսկ երբ ուշքի եկա, մտածեցի, որ անպայման կմեռնեմ այդպիսի վշտի ծանրության տակ։ Դաստիարակչուհիս իսկական մորպես էր վերաբերվում ինձ։ Նա կարեկցում էր, լաց էր լինում ինձ հետ և ինձ համար, բայց ոչնչով չէր կարող օգնել ինձ։ Ի հավելումն իմ ապրած այդ ամբողջ սարսափի, բանտում ամենուրեք խոսում էին, թե մահապատժից ինձ փրկություն չկա։ Լսում էի, թե ինչպես բանտարկյալները հաճախ իրար մեջ խոսում էին այդ մասին, տեսնում էի, թե ինչպես նրանք թափահարում էին գլուխները, ցավակցություն արտահայտում բանտում ընդունված եղանակով։ Բայց ոչ ոք մոտ չէր գալիս, խոսքը զրույց չէր անում ինձ հետ։ Ի վերջո, Բանտապահներից մեկը մոտեցավ ինձ և մյուսներից թաքուն ասաց հառաչելով. «Միսիս Վլենդերս, ուրբաթորը դատելու են ձեզ. Օրը դեռ չորեքշաբթի էր. Ինչ եք մտադիր անելու»։ Գույնս գցեցի պատի ձեպիպես ու ասացի, «Աստված գիտի, թե ինչ պետք է անեմ. Իսկ ինչ վերաբերում է ինձ, ինքս ոչինչ չգիտեմ, թե ինչ պետք է անեմ»։ «Չեմ ուզում կեղծավորություն անել», ասաց նա. «Պետք է պատրաստ լինեք մահվան, որովհետև կասկած չունեմ, որ ձեզ կդատապարտեն. Դուք շատ հին հանցագործ եք, և ձեր նկատմամբ հազիվ, թե նույնիսկ մի փոքր ներողամտություն ցուցաբերվի»։ «Խոսում են», ավելացրեց նա, «որ ձեր գործը շատ պարզ է. Վկաների ցուցմունքներն այնքան հավաստի են, որ ոչնչով հնարավոր չէ ժխտել»։ Դա այնպիսի հարված էր, որ երկար ժամանակ չկարողացա ոչ մի բառ արտաբերել, ոչ լավ, ոչ վատ։ Ի վերջո արտասվաթոր փղծկացի և հարցրի բանտապահին. «Ահ, սըր, ինչ պետք է անեմ»։ «Ինչ պետք է անեք»՝ հարցին հարցով պատասխանեց նա։ «Պետք է մարդ ուղարկեք տերտերի հետևից և նրա հետ զրույց ունենաք. Եթե դուք, Միսիս Վլենդերս, շատ ուժեղ բարեկամներ չունեք, ուրեմն արդեն այս աշխարհի բնակիչը չեք»։ Չի կարելի ժխտել այս խոսքերի անկեղծությունը, բայց դրանք շատ դաժան էին, ծայրահեղ դեպքում այդպես էր ինձ թվում։ Բանտապահը աներևակայելի շփոթմունքի մեջ գցեց ինձ և ամբողջ գիշեր չկարողացա աչք փակել։ Եվ ահա սկսեցի աղոթել, որ վերջին ամուսնուս մահից ի վեր կամ մի փոքր ավելի ուշ հազիվ էր մտքովս անցնում։ Ճշմարիտն ասած, կդժվարանամ այն աղոթք կոչել, որովհետև այնպիսի հուզմունքի մեջ էի և սարսափն այնպես էր պատել ինձ, որ թեև բազմիցս կրկնում էի սովորական արտահայտությունը, «Աստված իմ գթա ինձ», բայց դեռևս խորապես չէի գիտակցում, թե ինչպիսի թշվառական մեղսագործ եմ եղել, չէի խոստովանում մեղքերս Աստծուն և թողություն չէի հայցում հանուն Հիսուս Քրիստոսի։ Ես ընկճվել էի իմ դրության մասին մտքերի ծանրության տակ, կլանված էի լոկ իմ կյանքի վերաբերյալ մտահոգություններով, վստահ լինելով, որ անպայման մահապատժի կենթարկեն ինձ։ Այդ պատճառով էլ ամբողջ գիշերը միայն բացականչում էի, թե «Աստված իմ, ինչ է լինելու ինձ հետ», «Աստված իմ, ինչ պետք է անեմ», «Աստված իմ, գթա ինձ» և նման հարցում աղերսանքներ։ Հիմա իմ խեղճ վշտահար դաստիարակչուհին ինձնից պակաս հուզված չէր և ավելի մեծ անկեղծությամբ մեղա էր գալիս, թեև նրան ոչ մի մահապատիժ չէր սպառնում։ Այո, չէր սպառնում, բայց նա էլ ինձ չափ արժանի էր դրան։ Այդ մասին ինքն է խոստովանել։ Տարիներ շարունակ նրա միակ զբաղմունքն այն էր եղել, որ թաքցրել և իրացրել էր իմ և ուրիշների գողոնը, խրախուսել էր մեզ։ Բայց հիմա նա լաց էր լինում, մոլեգնում էր խելագարի պես, ձեռքերը տրորելով ու ճչալով, թե իր վերջը եկել է, թե ինքը հավատացած է, թե երկնքի անեծքն է թափվել իր վրա, որ ինքը դժողքի բաժին կդառնա, որ ինքը կործանման է հասցրել բոլոր իր բարեկամներին, որ կախաղան է ուղարկել այսինչին, այնինչին ու այնինչին, հաշվելով 10 թե 11 հոգու, որոնց մի քանիսի մասին ես արդեն պատմել եմ։ Իսկ հիմա էլ իմ կործանման պատճառն է դարձել, որովհետև համոզել է ինձ, որ շարունակեմ արհեստս, երբ ցանկացել եմ այն թողնել։ Այստեղ արդեն ես ընդմիջեցի նրան. «Ոչ, մայրիկ, ոչ, այդ խոսքը մի ասեք, որովհետև այդ դուք էիք, որ խորհուրդ տվեցիք թողնել, երբ գողացա խանութպանի փողն ու հարվիչից տուն վերադարձա, բայց ես ձեր խորհրդին ականջ չդրեցի, այնպես որ դուք ոչ մի մեղք չունեք, միայն ես եմ իմ կործանման պատճառը, ես եմ, որ իմ գլխին բերի այս դժբախտությունը»։ Եվ այսպես բազում ժամեր մենք զրուցում էինք իրար հետ։ Բայց փրկվելու ոչ մի ճար չկար։ Դատական գործն ընթանում էր իր կարգով։ Հինգշաբթի օրն ինձ տարան դատական նիստերի շենքը, որտեղ ծանոթանալու համար տվեցին մեղադրագիրը և հայտնեցին հաջորդ օրը տեղի ունենալիք իմ դատավարության մասին։ Ծանոթանալով մեղադրագրին, իմ պատասխանն այն եղավ, թե մեղավոր չեմ։ Եվ շատ էլ տեղին էր այդ պատասխանս, որովհետև ինձ մեղադրում էին ջարդելով գողություն անելու մեջ, այսինքն թե ես ջարդել եմ դուրը և գողացել եմ Անթոնի Ջոնսոնի ապրանքներից 46 ֆունտ արժողությամբ 2 փաթեթ ծաղկավոր մետաքս։ Ընդ որում ես բացարձակորեն համոզված էի, որ մեղադրողներից ոչ ոք չէր կարող ապացուցել, որ ես ջարդել եմ դուրը կամ թեկուզ մի մղլակ եմ շարժել իր տեղից։ ուրբաթոր ինձ բերեցին դատարան։ Եվ այնպես ուժասպառվել էի վերջին 2-3 օրն անընդհատ լաց լինելով, որ նախորդ օրը 5-7-ի գիշեր հակառակ իմ մտավախության ես ավելի լավ էի կարողացել քնել, ուստի ավելի առույգ է զգում ինձ դատարանում, քան կարող էի ակնկալել։ Երբ սկսվեց դատավարությունը և կարդացին մեղադրագիրը, ուզեցի խոսք վերցնել, բայց ասացին, որ նախ վկաներին պետք է լսեն, իսկ ես դեռ ժամանակ կունենամ իմ խոսքն ասելու։ Վկաներն այն երկու աղջիկներն էին, սանձերը կտրած այդ իսկական յաբուները։ Թեև հիմնականում նրանք ճիշտ էին, բայց ձգտում էին ավելի ևս ծանրացնել իմ հանցանքը և երդման տակ ցուցմունք տվեցին, թե ես ամբողջովին վերցրել եմ կտորեղենը, թաքցրել եմ շորերիս տակ, դուրս գալու վրա եմ եղել, նույնիսկ մեկ ոտքս շեմքի վրա, երբ հանկարծակի հայտնվել են իրենք։ Բայց ես մյուս ոտքս էլ դրել եմ շեմքին, այնպես որ ապրանքի հետ հայտնվել եմ տնից դուրս փողոցում, նախքան իրենք կհասցնեին ինձ բռնել։ Համենայն դեպս, իրենք կարողացել են բռնել ինձ և ապրանքը հայտնաբերել ինձ վրա։ Ցուցմունքն ընդհանուր առմամբ ճշմարիտ էր, բայց ես պնդեցի, որ նրանք ինձ բռնել են ավելի վաղ, նախքան ոտքս շեմքին կդնեի։ Բայց դա հազիվ թե ծանրակշիռ մի փաստարկ էր, որովհետև ապրանքն այնուամենայնիվ վերցրել էի և պիտի տանեի, եթե ինձ չկասեցնեին։ Ի պաշտպանություն ինձ, ասացի, որ ոչինչ չեմ գողացել, ապրանքի ոչ մի կորուստ չի եղել, տեսել եմ, որ դուռը բաց է, ներս եմ մտել որևէ գնում կատարելու։ Ճիշտ է, տեսնելով, որ սենյակում ոչ ոք չկա, ձեռքս եմ վերցրել կտորեղենը, բայց դրանից չի կարելի եզրակացնել, թե մտադրություն եմ ունեցել գողանալու, որովհետև կտորն էլ հասցրել եմ մինչև դուռը, որպեսզի լույսի տակ նայեմ։ Դատարանը ոչ մի կերպ ընդունելի չհամարեց բացատրություններս, նույնիսկ որոշ հեգնանքով արտահայտվեց գնումներ անելու մտադրությանս մասին, գտնելով, որ դա խանութ չէր և այդտեղ ոչինչ չէին վաճառում։ Իսկ այն պարզաբանումս, թե կտորը տարել եմ դրան մոտ ավելի լավ զննելու համար, սպասուհիները անամոթաբար ծաղրեցին և բազմաթիվ սրամտություններ շրայլեցին այդ կապակցությամբ։ Դատարանին ասացին, թե զբավականին ուշադիր եմ զննել կտորեղենը և չափից ավելի եմ հավանել։ Այդ պատճառով էլ թաքցրել եմ շորիս տակ և ուզեցել եմ հետս տանել։ Կարճ ասած ինձ մեղավոր ճանաչեցին գողություն անելու մեջ, իսկ ջարդելու մեղադրանքը չհաստատեցին։ Սակայն դա փոքր մխիթարություն էր ինձ համար, որովհետև առաջին հանցանքիս համար արդեն իսկ մահապատիժ էր հասնում, այնպես որ վերջինիս կապակցությամբ արդարացվելուց ոչ մի օգուտ չկար։ Հաջորդ օրը դարձյալ դատարան տարան ինձ, որպեսզի հայտարարեն ահավոր վճիռը։ Հարցրին, թե ինչ ունեմ ասելու ի պաշտպանություն ինձ, որը կարող էր կանխել վճռի իրագործումը։ Մի որոշ ժամանակ համրացած մնացի, բայց ինչ-որ մեկը բարձրաձայն հորդորեց, թե պետք է դիմել դատավորներին, քանի որ նրանք կարող են ավելի նպաստավոր լույսի տակ ներկայացնել գործս։ Այդ ձայնը խրախուսեց ինձ, և ես դիմեցի դատավորներին, թե չգիտեմ ինչ կարող եմ ասել դատավճիռը կանխելու համար, բայց շատ պիտի խնդրեի դատարանի գթություն իմ նկատմամբ։ Հույս ունեմ, ասացի, որ դատարանը բարեհաճ կգտնվի նկատի առնելու համար այն հանգամանքները, որ ես ոչ մի դուռ չեմ ջարդել, ոչինչ չեմ տարել, ոչ ոք ոչ մի վնաս չի կրել։ Այն անձնավորությունը, որին պատկանել է կտորեղենը, բարի է եղել հայցելու, որ իմ նկատմամբ ներողամտություն ցուցաբերվի։ Իրոք նա մեծահոգաբար խնդրեց այդ, և սա իմ առաջին հանցագործությունն է, մինչև օրս դատարանի առաջ կանգնած չեմ եղել։ Կարճ ասած, խոսեցի ավելի մեծ համարձակությամբ, քան կարող էի պատկերացնել, և այնպիսի սրտաշարժ եղանակով, որ արցունքներիս միջից նկատեցի, իհարկե ոչ այնքան առատ արցունքների, որ խանգարեին ճառս, թե ինչպես ինձ ունկնդրող հասարակությունը լաց լինելու աստիճան հուզվեց։